15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas prvog dana februara zajedno u našoj emisiji Kulturni krugovi. Na početku ću vam reći jednu lepu vest koju smo primili, a to je da je Kragujevački knjaževsko-srpski teatar odlučio da statuetu Joakim Vujić, njihovu glavnu nagradu, dodeli glumcu Mihajlu Miši Janketiću ove godine na Sretenje gospodnje 15. februara i da će, bit će mu ta nagrada uručena za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Čestitamo dobitniku, naravno Mihajlo će biti i naš gost u našim emisijama, a vratimo se našoj emisiji Kulturni krugovi. Govorit ćemo o ili čućete u stvari belešku koju je napravila koleginica Miliha Pravdić, koja je sinoć bila u biblioteci Milutin Bojić, gde je organizovan susret sa piscem Zoranom Živkovićem. Dragana Kovačević priča nam o novoj knjizi geopoetike izdavačke kuće. U Muzeju Jugoslovenske kinoteke festival snimateljskih ostvarenja, a 15. međunarodno takmičenje Davorin Jenko počelo je sinoć. Nešto više ćemo čuti o knjizi Begunci iz beznađa doktora Miroslava Mikija Radonjića. Ona je posvećena dramskom opusu Vide Ognjenović. To što se tiče naših kulturnih krugova, traju do 16 sati. U 16 sati počinju maske koje danas uređuje i vodi koleginica Gordana Đurđević. Ostanite sa nama. Bogata književna produkcija Zorana Živkovića ovenčana je i 100. prevodom. Tim povodom sinoć u biblioteci Milutin Bojić organizovan susret sa piscem, o tome Meliha Praftić.
Na samom početku dat je odgovor na pitanje zašto je profesor Živković više poznat u inostranstvu nego ovde. Reklo bi se da je o predrasudi reč. Slušamo Zorana Živkovića.
Ništa ja manje nisam poznat ovde. Koliko ima savremenih srpskih pisaca o kojima postoji knjiga, o kojima je, dakle, neko stručnjak za književnost. Nema mnogo živih srpskih pisaca o kojima je napisana knjiga. Ta knjiga je napisana ovde, dakle, nema ja uopšte. To su, znate, mene prosto, to je neizbežno, navikao sam, blizu mi je 70 godina, pa se naviknem čovjek na svašta. O meni je i ovde veoma mnogo pisano, čak mnogo više nego mnogim drugim piscima, dakle to su stotine strana. Recimo, profesor Kreljina Peškinja-Štanović ima sjajnu studiju koja je izašla prošle godine, a meni to nema mnogo pisaca ovde. Tako da ne, to je samo igra velikih brojeva. Napolju ima mnogo zemalja u kojima su izašle moje knjige, pa kad se onda sve to sabere, stvara utisak da je više i tehnički u apsolutnom iznosu jeste više, ali u relativnim iznosima to je otprilike. Prirodno je da ovde bude najviše, pa i onda ovde najviše.
Da je Zoran Živković pogodio horizont očekivanja čitalaca i da živi u duhu svog vremena, potvrdit će Dragoljub Kojičić.
Tematski krug u srpskoj književnosti je uvek na neki način bio nacionalno definisan. Dakle, ili smo se bavili aktualnim nacionalnim temama, kao što je sada moderno, da li smo propali Jugoslaviji, zašto je propala Jugoslavija, potpalublje, nadpalublje, uglavnom su to bile aktualne teme koje su se ticale suštine našeg društvenog života. Ili su bile istorijske teme na kraju krajeva, kao na Drini Ćuprija, kao Seobe i tako dalje i tako dalje. Mi nemamo, bar ne ovako na velika zvona, univerzalnu literaturu. Literaturu koja ne tangira toliko naš društveni milje. Bio sam prisutan kada je jedan ugledni novinar pitao Zorana Živkovića zašto on nema taj patriotski diskurs. On je on odlično rekao, ali ja bih izneverio sebe kao pisca. I on je upravo najveći patriota tako što je dosledan svom stvaralačkom kredu. I zato je prodrao u sve tamo gde ni jedan od ovih patriotskih pisaca ne može da prođe, pa čak ni neki od ovih pomenuti. Što je tačno. Znači, gledamo, evo, ajde da kažem kvantitativno, kao je to kao izdavač. Pazite, 100 prevoda.
Profesor Živković po Aleksandru Jerkovu posjeduje osobine koje njegovoj prozi daju snagu i to je ta prepreka u apsolutnoj recepciji njegovog dela.
Samo to da vi negde u svetu budete Živković smetnja. A nek moli još kad se čuje da ste iz one God forbidden Serbia. I to je već, da kažemo, jedan veliki teret koji treba nositi. Ako vi uprkos tom teretu, dakle, dolazite iz jedne male i potcenjene kulture, i ako imate ove sve druge teškoće i ako niste na taj način automatski unutar konjunkture zapadno tržišta pre svega, ali i drugih viđeni, onda vi imate mnoge sile protiv sebe i te sile su smrsile konce mnogim srpskim piscima. Neki pisci su imali velike početke, recimo Miodrag Bulatović, i onda naglo iščezavanje sa te scene. Neki pisci su imali sve razloge da ih svi čitaju i vrhunski izdavač, recimo Meša Selimović, ali su ipak na neki način iščezli iz tog ambijenta i dok vi možete znati nekog čileanskog ili peruanskog pisca Meša Selimovića, uprko svoj ovoj pozitivnoj propagandi koja mogla u tome da bude, nećete naći nikad. To su zakoni tih tržišta i ne treba se tome previše čuditi. Kad se mnogo nasekirate što ceo svet ne zna za nešto naše, odmah vam ostavićem broj telefona. Odmah me pozovite broje telefonom i recite mi koje finske knjige znate. Ali imate Zorana Živkovića koji je postigao nešto što je jedinstveno i što nije imitacija tuđih uspeha, nego njegov uspeh.
Aleksandar Jerkov je vrlo precizan u pojašnjenju Živkovićevog dela. Veli poseduje svedenu narativnu sintaksu, njegova proza uspostavlja logički sled, a jedna od osobina je iskoračenje u stranu, izmicanje i ta izmeštanja se događaju na kompozicionom i žanrovskom nivou. Njegova slika sveta nije dovršena.
kind of sad songs know how I feel. Your kind of love was never enough to brighten a melody. All that I have is gone. Pack my bags and just disappear. And I search for the street where we used to meet. Find you again, my dear. There's somebody who'll be there as I pray. Be the blood in my veins as I say. If I can stand on my own two feet, there's somebody who'll be there as I pray. Be the blood in my veins as I say.
Izdavačka kuća Geopoetika nastavlja da objavljuje savremene priče iz Kine. Juče je predstavljena još jedna knjiga, odnosno to je roman Rečnik mesta Maćao Han Shaogunga. Više u prilogu Dragane Kovačević.
O piscu o kome malo znamo, Han Shaogung, rođen je 1953. godine za vreme kulturne revolucije, kao i mnogi njegovi vršnjaci, poslat je na višegodišnje seosko prevaspitavanje. 80. godina prošlog veka počinje da objavljuje novele, kratke priče, a uticajan je i u avangardnom književnom pokretu poznatom kao književnost potrage za korenom. Han se okreće kroz ovaj pokret smelijim književnim eksperimentima koji će doći do izražaja u njegovim kasnije objavljenim romanima, a pre svega u delu koje danas predstavljamo, Rečnik mesta Maćao iz 1996. godine. Ovaj roman je po izboru Azijskog nedeljnika uvršten među 100 najznačajnijih kineskih romana 20. veka. Ovo inače je i prvi prevod Han Shaogunga na srpski jezik koji je uradio Zoran Skrobanović. O romanu više glavni urednik u Geopoetici Vladislav Bajac.
To nam je iskustvo i rekao do sada da smo počeo od Su Toga pa preko Juhua i Zhang Weiya zapravo zaista uzeli tri velika kineska pisca. Tvrdim vam da je Han Shaogong četvrti svakako, bez ikakve dileme. Prvi put ga objavljujemo i za ponos je upravo ova knjiga koju smo odabrali. Ona zapravo možda ima u nekom literarno-nacionalnom značaju mnogo veću važnost no što se to na prvi pogled može reći. Ja ću je istaći u jednoj meri koja je pomalo kontradiktorna, ali s pravom, jer prosto faktografiju ne možemo da izbjegnemo. Dakle, reč je o knjizi koja u svom naslovu ima reč rečnik, s pravom, jednog čudnog malog mesta koje se gubi na karti Velike Kine, koji se zove Maćao i koji zapravo pre svega i najpre možda podsjeća na Makondo iz 100 godina samoće i to u onoj pozadinskom smislu čudnovate oblasti sa čudnim okolnostima, karakterima, ljudima i tako dalje. Dakle, Hao Shao Gung je odabrao formu koja nije nepoznata u književnosti, ali je u ovom slučaju, s obzirom da je knjiga prvi put objavljena 1996. godine, na engleski jezik prevedena 2001. ili 2003. Ona je u Kini uspela da pažnju zadobije iz nekoliko razloga. Osim oblika i do tada nepostojeće knjige, koja zaista poštuje sistem rečnika u onoj meri u kojoj to beletristika dozvoljava i koristi pomalo apsurde onoga što ovakve knjige mogu da imaju. Dakle, kada je budete otvorili, vidjet ćete da postoji uvodni indeks, ne dakle završni, ne na kraju knjige, na početku, koji u stvari objašnjava pojmove kojima se bavi pisac. S obzirom da knjiga ima 460 strana, svi ovi pojmovi su zapravo povodi za samostalne, a opet integrisane priče u celinu zamisli ove knjige i oni su zaista božanstveni, zanimljivi, egzotični, duhoviti, imate paradoksalnih, tragikomičnih situacija, strašno različitih likova, ta sirotinja, ta beda nije, iako je opisana, nije najznačajnija, mislim da su značajni apsurdi označavanja onoga što ovo malo mesto sa svojim lokalnim nasljeđem zapravo pokušava da pokaže kroz ovu knjigu.
Večeras u sali Dinko Tucaković Muzeja Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj počinje drugi festival snimateljskih ostvarenja Slika u pokretu, koji se završava u nedelju 4. februara. Festival i ove godine organizuje Nacionalna asocijacija snimatelja Srbije, na čijem je čelu Predrag Bambić, zabeležila Nevena Matović.
Ovaj festival je zamišljen ne samo kao platforma za valorizaciju rada naših direktora fotografije, nego i kao platforma koja neguje postulate Srpske asocijacije snimatelja.
A to su negovanje, unapređenje i afirmaciju umetničkog stvaralaštva, širenje kulture i vizualne komunikacije i poboljšanje okruženja i profesionalnih standarda u kojima se stvara srpska kinematografija. Selektor festivala, Miodrag Milošević, odabrao je 8 filmova koji će se takmičiti. Rekvijem za gospođu J, Inkarnacija, Kozije uši, Slepi putnik na brodu ludaka, Nigde, Jesen samuraja i After Party. Ime Dobrica, prezime nepoznato.
Žiri, koji se sastoji od zaista renomiranih direktora fotografije, po principu na kome smo zasnovali i prvi festival, a to je da imamo jednog domaćeg, koji će ujedno biti i predsjednik žirija, direktora fotografije Nebojšu Bašića, jednog iz regiona koga će ove godine tu ulogu odigrati i sa najboljom namerom pregledati filmove, to je Mustafa Pujdo Mustafić, renomirani snimatelj iz Bosne i Hercegovine, i Simon Tanšek, koji je do sada snimio 12 igranih filmova u Sloveniji i jedan je odredno, profesor je fotografije na Ljubljanskoj filmskoj akademiji i renomiran je autor. Takođe, predsednik Nacionalne snimateljske organizacije Slovenije. Njih trojica će pogledati izabrane filmove i odabrati dve nagrade. Jedna nagrada je za najbolju fotografiju u filmu u apsolutnoj konkurenciji i druga nagrada je za najbolje inovativni pristup u fotografiji, ali u suštini to je nagrada za debitantski rad. Svake godine dolazi niz mladih školovanih snimatelja i drugih autora, naravno scenarista, reditelja, generacije novih filmmakera koji imaju što da kažu i njih treba podržati. Smisao ove nagrade je da se podrže mladi, talentovani ljudi, da nastave da razvijaju svoje kreativne kapacitete. Što naravno ne znači da ukoliko neko stariji bude imao film u kome je fotografija na takav način inovativna i drugačija, ne može biti kandidat za ovu nagradu. Može, naravno.
Na večerašnjem otvaranju biće prikazan dugometražni dokumentarni film Mustafe Mustafića Sarajevo, u kome su anonimni građani Sarajeva snimani kroz 4 godišnja doba tokom 5 godina.
Tapping on your window when we're on the phone and you talk real slow. he talks real slow, 'cause it's late and his mama don't know.
časova 15:29, Kulturni krugovi, Radio Beograda 2.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Sinoć je u sali Skupštine grada otvoreno muzičko takmičenje Davorin Jenko nastupima orkestra El Sistema i hrvatskog pijaniste Lovra Marušića. Događaju je prisustvovao kolega Radoš Mitrović.
Muzička škola Davorin Jenko 15. put po redu organizuje istoimeno međunarodno takmičenje za klavir koje će trajati od 1. do 6. februara. Svečano otvaranje koje je priređeno u sali Skupštine grada pod nazivom Svirajmo zajedno realizovana je u saradnji sa Beogradskim Chopin Festom koji se ove godine održava u periodu od 7. do 13. maja i muzičkim projektom El Sistema Srbija. Povodom ovog međunarodnog takmičenja muzička škola Davorin Jenko je prošle godine ustanovila dve nagrade za izvanredna dostignuća u oblasti klavirske pedagogije koje su sinoć dodeljene. Tako i ove godine nagradu Andreja Preger, koja se dodeljuje univerzitetskim profesorima sa izuzetnim pedagoškim rezultatima, primio Ninoslav Živković. Kako je navedeno u obrazloženju, profesor Živković je svojom erudicijom, izuzetnim poznavanjem srži pedagogije, životnim stavovima i idejama, odnegovao brojne mlade pijaniste koji se danas uspešno bave pijanizmom i pedagogijom. Takođe, dodeljena je i nagrada Miroslava Lili Petrović za posvećenost i doprinos razvoju klavirske pedagogije profesorki iz Subotice Mariji Sekelj. Ove nagrade, kao i činjenica da takmičenje opstaje već toliki niz godina, svedoči o značaju takmičenja koje se profilisalo kao jedno od najvažnijih muzičkih smotri u našoj zemlji. O takmičenju i školi Davorin Jenko koja ga je pokrenula, govorila je profesorka Milenija Reljić.
Muzička škola Davorin Jenko osnovana je 1951. godine. Jedna je od najvećih i najznačajnijih škola Srbije sa preko 950 učenika. Nastava u školi se odvija na 5 lokacija, a uloga škole u kulturnom životu Rakovice i grada Beograda u celini je veoma značajna. O tome svedoče mnogobrojna društvena i strukovna priznanja, među kojima je i oktobarska nagrada grada Beograda, čija škola dobitnik 1987. godine. Škola Jenko je osnivač i organizator međunarodnog takmičenja Davorin Jenko, koje je za 15 godina postojanja postalo najznačajnije i najbrojnije takmičenje u ovom delu sveta. Do sada je na takmičenje nastupilo preko 7000 takmičara iz 25 zemalja. Takmičenje se odvija u disciplinama klavir, klavirski duo, kamerna muzika, duvački instrumenti. Možemo reći da je škola Jenko lider u povezivanju i izgradnji mostova sa muzičkim školama susjednih zemalja, čime se veoma ponosimo.
Veče je inače započela nastupom pijanistkinje Ane Kovačević, koja je izvela Chopinov Impromptu opus 29 broj 1. Nakon nje nastupio je orkestar El Sistema sa dirigentom Gerardom Estradom, koji su izveli prvu Haydnovu simfoniju. Reč je o ansamblu koji je deo obrazovnog projekta El Sistema, započetog u Venecueli sa ciljem prevazilaženja razlika između ljudi putem zajedničkog muziciranja. Centralni deo koncerta je međutim zauzeo nastup Lovre Marušića. Lovro Marušić, trenutno student konzervatorijuma u Vajmaru, zajedno sa orkestrom El Sistema, izveo je Mozartov klavirski koncert broj 14, a zatim i Haydnovu sonatu u H-molu i sedmi komad iz ciklusa poetske i religiozne harmonije Franca Lista. Reč je o pijanisti koji posjeduje briljantnu tehniku i očigledno analitički način muzičkog promišljanja koje mu omogućava da jasno profiliše sve elemente mikro i makro forme u okviru dela. U tom smislu, posebno prilikom interpretacije ostvarenja Mozarta i Haydna, čija dela posjeduju preglednu klasicističku strukturu, mogli smo da čujemo precizno iscrtane konture svake fraze i tematske celine u kompozicijama. Također, pijanista je vodio računa o karakterima dela bez romantizovanja muzičkog materijala. Međutim, Marušić je pravo izvođačku snagu i potencijal pokazao tek pri interpretaciji Listovog dela. Primjenom pravilne akcentuacije, adekvatnim bojanjem retkih akordskih struktura i dubokim uranjanjem u dirke, čime je stvarao pun i zaokružen zvuk, sa ponekim nepreciznim ili nedovoljno profilisanim tonom, Marušić je pružio veoma dobro tumačenje kompozicije.
Nothing on, 'cause he's not undercover. He walks past his lovers.
generalnoj najavi naše emisije Kulturni krugovi, poštovani slušalci, rekla sam da ćemo posebnu pažnju posvetiti novoj knjizi doktora Miroslava Radonjića, direktora Sterijinog pozorja, koja je posvećena režijama Vide Ognjenović. I evo sada je došao taj trenutak, sa nama u našoj emisiji je doktor Miroslav Radonjić. Dobar vam dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. I samo mala ispravka, dakle, moja knjiga je posvećena dramskom opusu Vide Ognjenović, ne njenim režijama, pošto sam se ja u doktoratu svom bavio pre svega dramskim opusom Vide Ognjenović u kontekstu savremene srpske dramaturgije, književne tradicije. Pomenuo sam naravno i njene režije, ali kažem u fokusu pažnje pre svega dramaturgija naše dramske spisateljice.
A zašto ste, Miroslave, obratili na to pažnju?
Ja sam i kada sam završio fakultet, to je bio književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dakle srpska književnost i jezik, se bavio pre svega posle toga dramskom književnošću, srpskom dramskom književnošću, tako da je i moj magistarski rad bio posvećen Steri i njegovim komedijama i uticaju koji je imao na razvoj savremene srpske dramaturgije. I poslije toga, kada sam počeo da se bavim i doktoratom i kada sam prijavio tezu, odluka je bila da nastavim da se bavim pre svega našom dramskom književnošću, savremenom, i izbor je pao na dramski opus Vide Ognjenović. Dakle, nije mi bila namera da se bavim teatrološkim istraživanjem, nego pre svega književno-istorijskim i pokušajem da se definiše šta su to odlike dramaturškog postupka Vide Ognjenović. Iako, kažem, bilo je, naravno, bio je izazov da se možda bavim i režijama njenim, jer je ona pre svega režirala svoje komade i to je zanimljivo, ali ova studija, ova knjiga nije, dakle, teatrološka, nego je pokušaj da se, eto, na neki način pronikne u suštinu dramaturgije i dramskog postupka Vide Ognjenovića.
Pokušali ste da proniknete i sigurna sam da jeste pronikli. Da li ste zaključili šta bi bilo karakteristično za dramski rukopis gospođe Vide Ognjenović?
Da, ta doktorska teza i sad ova knjiga koja je proizašla iz te doktorske teze,
koju čekamo svakog trenutka da se pojavi.
Trebalo bi da se pojavi, da, možda već danas, sutra, ovih dana u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine iz Novog Sada, gde je izašla i moja prethodna knjiga o Steri. Dakle, ta knjiga smešta dramski opus Vide Ognjenović u jedan malo širi kontekst savremene srpske dramaturgije, negde od završetka Drugog svetskog rata, od 50. godina 20. veka na ovamo, s jedne strane, i u tom prvom delu ja pokušavam da definišem taj okvir savremene srpske dramaturgije i neke osobenosti i karakteristična dela koja su nastala od 50. godina na ovamo, u kome, dakle, kasnije se razvijala i Vide Ognjenović. I s druge strane, na kraju knjige, u tom posljednjem poglavlju, bavim se i književnom tradicijom koja je ishodište dramskog opusa Vide Ognjenović, iz koga ona crpi i inspiraciju i na koji se naslanja. Tu su neki autori kao što su Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Stefan Mitrov Ljubiša, Jovan Sterija Popović, Joakim Vujić, i narodna naša književnost, takođe veoma bitna za dramski opus Vide Ognjenović. Centralni deo knjige posvećen je dramskom opusu koji broji 15-ak komada Vide Ognjenović, dakle i originalnih dramskih tekstova i onih nastali kao dramatizacije drugih književnih žanrova i rodova, kao što su recimo Begunci i ovaj koji su nastali na osnovu romana koji se bavi jednom vrlo savremenom temom, ali u dramskom opusu Vide Ognjenović ta savremena tematika i neki fenomeni iz naše svakodnevice koji su vezani i za politiku i za istoriju i za ideologiju nisu obrađeni površno niti na prvu loptu. Oni se bave, njeni komadi se pre svega bave nekim fenomenima ili bitnim stvarima, suštinskim stvarima koje se u istoriji na ovaj ili onaj način ponavljaju ili koji traju u kontinuitetu i koji nam i pokušavaju da objasne vreme u kome danas živimo. Dakle, na osnovu tog romana Branislava Čičovačkog, iz koga je ona izvukla samo jedan deo, u komadu Begunci ili Ostavite poruku. Ovaj video Gnjenović zapravo već tu daje nam neke osobenosti dramaturškog postupka koji su karakteristični za neke njene druge komade. Namjerno sam krenuo od ovog teksta Vide Gnjenović, koji je zapravo posljednji u njenom dramskom opusu, dakle napisan pre nekoliko godina, predstava se igra u Srpskom narodnom pozorištu i dalje, jer, kažem, to definiše nešto što jeste jedna od karakteristika. Dakle, kada progovara o današnjem vremenu i o nekim vrlo traumatičnim iskustvima iz 90-ih godina koji su nam se desili na ovim prostorima, Vida Ognjenović nije aktuelna po svaku cenu, ona pronalazi one suštinski bitne stvari za funkcionisanje jedne zajednice, jednog društva i kolektiva uopšte, pronalazi ljudske sudbine koje nam govore mnogo više nego ako bi se to spuštalo na nivo dnevne politike. Još jedna od osobenosti njenog dramaturškog postupka jeste da pronalazi teme i motive u nekim istorijskim događajima ili u mitovima i legendama, pogotovo vezane za Boko-Kotorski daliv i za Crnu Goru. To recimo dolazi do izražaja u njenim komadima kao što su Don Krsto ili Kanjaš Macedonović ili Jegorov put, gde dakle na osnovu nekih zabeleški iz istorije ili mitova i legendi vezanih za taj kraj iz tog karakterističnog jezika, iz tog žargona, Vida Ognjenović stvara vrlo upečatljivu atmosferu, odnose i likove i komade koji na vrlo živopisan način zapravo oživljavaju atmosferu koja je i nama danas vrlo zanimljiva i stvara komade koji su zanimljivi i kada se čitaju, a još zanimljivi kada se vide i u scenskoj realizaciji.
Gospodine Radoniću, da li ste možda sarađivali sa gospođom Vidom povodom vaše knjige?
Da, to je zanimljivo pitanje i ja u razgovoru sa gospođom Vidom Ognjenović, kada sam počinjao da se bavim ovom temom, sam rekao da ću svesno da se odreknem neke komunikacije prisnije s njom u potrebi da što objektivnije zapravo sagledam celinu njenog dramskog opusa. Naravno da je mnogo bilo možda zanimljivije da se upustim i u neke konkretne razgovore s njom i da pokušamo zajedno da odgonetnemo šta to jesu karakteristike tog dramskog opusa, na koji način se ona bavi karakterizacijom svojih likova, kako preispituje istorijsku ili mitološku građu koja je vrlo bitna za njenu dramaturgiju, na koji način elementi narodne književnosti se nalaze u njenim komadima, pogotovo recimo u komadima kao što su My Name is Mitar ili pomenuti Kanjaš Macedonović i neki drugi. Međutim, mislim da bih u takvom postupku i takvom metodologijom donekle izgubio tu vrstu objektivnosti koja mi je bila neophodna da bih zaista pokušao da na jedan racionalan način, bez nekih možda pozivanja na i sam senzibilitet dramskog autora koji je još uvijek vrlo aktivan i koji dalje stvara, dakle u našem pozorištu predstavlja relevantnu činjenicu. Dakle, u cilju što veće objektivnosti, ja sam izbegao da previše komuniciram sa gospođom Ognjenović. Naravno, bilo je tu razgovora mnogih, ali ne na onaj način na koji bi to možda neki drugi istraživači radili. I mislim da sam uspeo u toj nameri da to zaista ne bude ni s jedne strane glorifikacija njenog dramskog opusa, s druge strane ni kritika po svaku cenu, nego jedno realno situiranje u jedan širi kontekst savremene srpske dramaturgije koja po meni se može definisati od te nekih 50. godina 20. veka i od komada Nebeski odred, Đorđe Lebović, Aleksandra Obrenovića, pa sve do onog što se dešava u prvoj i drugoj deceni 21. veka.
Da li se knjiga možda razlikuje od doktorske disertacije, jer ima slučajeva da knjiga koja nastane na osnovu doktorske disertacije bude samo deo doktorske disertacije, kako je u vašem slučaju?
nema tu neke bitnih razlika, mislim da su to minimalna odstupanja i neke, ajde tako ih uslovno nazovem, kozmetičke promene i prilagođavanje formi knjige. Ja sam nastavio kada sam pisao doktorski rad, doktorsku tezu, da naravno da to bude nešto što ima atribute naučnog rada, ali s druge strane da ne bude hermetično i da bude teško za čitanje. Dakle, negde već u glavi sam imao tu ideju da će to verovatno pojaviti u formi knjige kasnije i da ona treba da ima neku čitalačku publiku koja može biti zaintrigirana temom kojom se bavim. Dakle, pokušao sam da na stilskom nivou to bude čitljivo, da bude zanimljivo i nadam se da će tako biti, vidjet ćemo, to će proceniti buduća čitalačka publika, i da pokušam da u centar pažnje stavim nešto što pomeni kod nas nije dovoljno obrađeno, a to su pre svega, dakle, dramaturške odlike, dramski postupci naših savremenih autora.
Gospodine Radoniću, hvala vam na razgovoru. Ovo je vrlo inspirativna tema i mi ćemo je se još vratiti. Hvala.
Hvala i vama.
I've made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I
Zoran Tasić, Predrag Vasić, Igor Istić, Goran Ivković i Mira Knežević bili su do ovog trenutka sa vama. Mi naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. U 16 časova počinje emisija Maske. Chasing pavements, even if it leads nowhere.